calificată drept una de dreapta. Și asta e o problemă pentru că în Rusia nu există concepții fundamentale de politică externă decât cele care se bazează pe nostalgia imperială. Și această nostalgie a afectat practic toate forțele politice din Rusia.
Kagarlitsky este de părere că o stângă adevărată ar găsi și soluții adevărate. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare veți afla mai multe despre cum se configurează coaliția ce ar putea fi la putere în Ucraina și ce cred experții internaționali despre efectele asupra negocierilor în problema transnistreană. Și scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte în doar 90 de secunde. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile emisiunii.
Abia la sfârșitul săptămânii s-ar putea încheia negocierile asupra prețului pe care Republica Moldova urmează să îl plătească de la 1 aprilie companiei ruse de stat Gazprom.
Președintele Vladimir Voronin declară Europei Libere că speră ca Moldova să nu fie ancorată de Uniunea Europeană strict în politica noii vecinătăți, pentru că acest lucru ar exclude, pentru moment, perspectivele unei eventuale aderări la Uniunea Europeană.
Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor parlamentare din Ucraina, formațiunea prorusă a fostului premier Victor Ianukovici, Partidul Regiunilor, a obținut cele mai multe voturi, dar nu destule pentru formarea guvernului.
Și cel puțin 40 de oameni au fost uciși de explozia unei bombe într-o bază comună a forțelor americane și irachiene în orașul Mosul din nordul Irakului.
După numărarea aproximativ jumătate din voturi în scrutinul parlamentar de ieri din Ucraina, conduce, așa cum vă spuneam, partidul fostului premier Victor Ianukovici, Partidul Regiunilor, dar principalii săi opozanți au început negocierile menite să formeze o coaliție care ar putea să împiedice acest partid să acceadă la putere.
Alexandru, astfel de situație a fost și în România, la alegerile parlamentare de acum un an și jumătate. Și ne amintim, formarea unei coaliții nu a fost un lucru foarte simplu și problemele în cadrul coaliției, cum știm, există și acum.
Analiștii politici internaționali chiar preconizează o perioadă complicată în viața politică de la Kiev pentru următoarea perioadă, chiar dacă actorii principale Revoluției Portocalii, Iulia Timoșenko și președintele Victor Iușcenko, vor reuși să treacă peste disensiunile personale și să formeze împreună cu Partidul Socialist o coaliție guvernamentală. Cu mai multe informații, Mircea Țicudean.
Față de Revoluția Portocalie din noiembrie 2004, Victor Ianukovici și Victor Iușcenko par să fi inversat rolurile. În urmă cu 15 luni, Ianukovici era marele învins după proteste de stradă care i-au anulat victoria în alegerile prezidențiale. Acum, partidul său, Partidul Regiunilor, conduce în cursa pentru un parlament nou, un parlament cu puteri sporite, iar partidul lui Iușcenko este doar pe locul al treilea, cu numai 15% din voturi. Duminică, Ianukovici vorbea despre o victorie decisivă și se declara gata să treacă la formarea guvernului.
Мы готовы взять ответственность за настоящее и будущее каждого.
Suntem gata să ne asumăm răspunderea pentru prezentul și viitorul fiecărui cetățean ucrainean, indiferent dacă vorbește ucraineană sau rusă, dacă poartă eșarfă portocalie sau albastră, dacă trăiește în Crimea, la Kiev sau la Lvov. Astăzi suntem o țară unită, o singură Ucraina unită.
Сегодня мы єдина страна. Мы єдина соборна Україна.
Există însă indicii că portocaliul va fi culoarea care va domina în continuare politica ucraineană, nu albastrul partidului lui Ianukovici. Ucraina noastră, partidul președintelui, deși a obținut rezultate mai slabe, ar putea intra la guvernare printr-o alianță cu blocul Iulia Timoșenko și cu Partidul Socialist al lui Oleksandr Moroz. Aceștia doi și-au exprimat deja speranța că președintele va trece de partea lor. Iușcenko a lăsat astăzi să se înțeleagă prin vocea unui purtător de cuvânt că nu se grăbește. Logic este să pornim discuțiile numai după ce va fi un anunț oficial al rezultatelor alegerilor și tot atunci vom discuta despre semnarea vreunui acord de coaliție. Aceasta este poziția președintelui. O asemenea variantă ar fi și pe placul Occidentului, care dorește continuarea reformelor. Rusia, în schimb, ar fi mai puțin încântată. Sergei Markov, un analist pro-Kremlin aflat în aceste zile în vizită la Kiev, crede că Ianukovici ar putea da Ucrainei un plus de echilibru. Important este să se formeze o coaliție capabilă să evite extremele. Cel mai grav factor destabilizator în Ucraina a fost că portocalii au încercat să îndepărteze țara de Rusia cu forța și au rupt-o în două. Pentru mulți observatori din Ucraina și din Rusia, dar și din Occident, cel mai important aspect pozitiv al alegerilor de ieri a fost că ele s-au desfășurat în general corect și în liniște, aceasta fiind pentru Ucraina cu adevărat o premieră.
A relatat Mircea Țicuden. Cum au votat însă ucrainienii din Moldova și cei din regiunea transnistreană este ceea ce a aflat Valeriu Cațăr.
Ucrainenii care au ținut cu tot din adinsul să participe la alegere au format ieri o coadă impresionantă la poarta ambasadei de la Chișinău, unde fiecare dintre ei a trebuit să aștepte mai bine de o oră ca să poată ajunge în sala destul de mică unde au fost instalate cabinele și urnele de vot. Azi diplomații ucraineni au anunțat că la cele două secții deschise ieri la Chișinău și Bălți au votat în total aproximativ 1700 de cetățeni ai Ucrainei din Republica Moldova. Majoritatea covârșitoare a acestora, după cum m-am convins și eu, erau din Transnistria, câteva zeci de autocare puse la dispoziție de Uniunea Ucrainenilor de la Tiraspol. I-am întrebat la întâmplare ce așteaptă de la aceste alegeri.
Dacă vor alege acel partid pe care îl vreau, cred că va fi reluat exportul între Transnistria și Ucraina, întâi de toate ca să-și reia activitatea uzinele și întreprinderile.
Nu mă aștept la nimic deosebit, dar vreau să-mi folosesc votul. Așteptăm să fie mai bine, dreptate și atitudine egală față de oameni, să știm din ce trăim noi și copiii noștri, ca să vină niște oameni care să aibă grijă și de țară și de vecini și de oameni și ca toți să trăiască mai bine.
Sperăm să se schimbe guvernul și că noul guvern va lua alte decizii în ceea ce privește Transnistria.
Așteptăm ca să ne înțeleagă, nu ca acum, când noi, oamenii bătrâni, trebuie să venim tocmai până aici.
Pe de altă parte, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Petro Cealui, și-a exprimat regretul că n-au fost urmate sfaturile diplomaților.
Noi am făcut ce ne-a stat în puteri ca alegerile să se desfășoare organizat. Am făcut un grafic și am rugat pe șefii asociațiilor să respecte acest grafic. Din păcate, oamenii n-au respectat acest grafic și din această cauză vedeți azi că în același timp au venit foarte mulți oameni.
Observatorii ucraineni cu care am stat de vorbă mi-au declarat la rândul lor că în incinta ambasadei procesul electoral se desfășoară perfect legal, însă au semnalat unele încălcări printre oamenii care așteptau la poartă să le vină rândul să voteze. Datele ambasadei Ucrainei privind prezența la vot au fost contrazise azi de președintele Uniunii Ucrainenilor din Transnistria, Vasilii Proțenco. El a declarat într-o conferință de presă la Tiraspol că din Transnistria la Chișinău și Bălți au plecat să voteze aproximativ 6.000 de oameni. Totodată, el n-a exclus că o bună parte din transnistrenii plecați să voteze n-au făcut-o din mai multe motive. Unii nu erau pe listele electorale, alții n-au avut destul răbdare ca să stea la coadă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Va determina rezultatul alegerilor parlamentare din Ucraina o schimbare a politicii Kievului în chestiunea transnistreană? Este ceea ce Europa Liberă a căutat să afle de la mai mulți experți.
Analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, redactor șef al revistei Rusia în politica globală.
Nu mă aștept la vreo schimbare în relațiile Ucrainei cu Moldova și în poziția Kievului față de problema Transnistriei, indiferent de faptul cine va veni în fruntea noului guvern sau ce forțe vor alcătui noul guvern. Este clar că Ucraina are interesele sale în privința enclavei secesioniste, dar în același timp, Kievul urmează cursul trasat de Occident, iar judecând după evenimentele din ultima vreme, este puțin probabil ca Ucraina să-și schimbe poziția. Ea nu se va schimba cu siguranță dacă puterea își va păstra culoarea portocalie, adică în cazul formării coaliției Iușcenko-Timoșenko. Dacă va fi creată o altă coaliție, e posibil să se schimbe retorica autorităților, însă, în general, nu cred că se va reveni la politica din perioada guvernării Kuchma, pentru că situația s-a schimbat mult. Uniunea Europeană a ajuns deja foarte aproape de această regiune și poziția europenilor va avea o mult mai mare influență acum decât altă dată.
Analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukyanov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală. Iată și opinia președintelui Centrului Analitic și de Expertiză Socium de la Kiev, Oleksii Plotnikov.
Este prea devreme să vorbim despre o anumită configurație a forțelor politice din Parlamentul ucrainean. Totodată, cred că oricare va fi această configurație, ea nu va influența substanțial relațiile cu Moldova, la fel ca și poziția Ucrainei în problema Transnistriei. Pasul pe care Kievul l-a făcut în privința regimului vamal pentru exporturile transnistrene nu cred că va fi revizuit. Nu exclud, deși este foarte puțin probabil, pentru că problema Transnistriei nu e o problemă globală pentru guvern, chiar dacă noul executiv va fi alcătuit de forțe ce uneori vor dori să fie pe placul Moscovei. Politicile ce ar putea fi revizuite în funcție de configurația noii puteri ar putea viza mai curând chestiuni globale, aderarea la NATO sau OMC și, mai puțin probabil, chestiunea Transnistriei.
Președintele Centrului Analitic și de Expertiză Socium de la Kiev, Oleksii Plotnikov. Opinie împărtășită și de analistul Nicu Popescu, expert la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles.
În primul rând trebuie să ne dăm seama că schimbările democratice din Ucraina sunt foarte importante pentru viitorul Republicii Moldova și pentru viitorul european al Ucrainei și Moldovei luate tratate împreună. Și în acest sens, bineînțeles, poziția Ucrainei față de problema transnistreană este unul din testele europenității Ucrainei, dar nu este singurul. Și de aceea cred că iarăși este important pentru Republica Moldova ca Ucraina să se miște în direcția cea bună, în direcția europeană și în momentul în care Ucraina este implicată în aceste procese de democratizare și europenizare, atunci și politica Ucrainei față de problema transnistreană va reflecta aceste tendințe din Ucraina. De exemplu, criza gazelor din ianuarie sau criza legată de schimbarea regimului vamal la frontieră cu Moldova, inclusiv pe segmentul transnistrean, practic nu a afectat pozițiile principalilor jucători politici din Ucraina. Ceea ce ne permite să credem că dacă a existat o coaliție suficient de puternică în Ucraina, care a putut impune un nou regim vamal la hotarul cu regiunea transnistreană, atunci astăzi aceleași precondiții rămân valabile pentru a determina politica Ucrainei față de regiunea transnistreană.
Nicu Popescu, expert la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles. Ascultați opinia analistului de la Chișinău, Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Alegerile parlamentare din Ucraina se vor solda cu crearea unui guvern de coaliție. Există probabilitatea unei coaliții a formațiunilor președintelui Iușcenko și a fostului premier Victor Ianukovici, dar această probabilitate este mică. După toate aparențele, va fi reconstituită coaliția Oranj, care va avea o majoritate confortabilă de vreo 60% în Rada Supremă. O astfel de coaliție ar avea o susținere a Occidentului. Susținerea occidentală nu este una egoistă sau antirusească. Vorba e că, după alegerile parlamentare, în Ucraina va intra în vigoare reforma constituțională, trecerea de la regimul hiperprezidențial, copiat de Leonid Kuchma după calapodul rusesc în 2001, la un regim parlamentar prezidențial de tip european, cu prerogative importante pentru Rada Supremă. În aceste circumstanțe, o eventuală coaliție majoritară antagonistă președintelui Iușcenko ar putea destabiliza situația din Ucraina și din regiune, lucru care nu convine Uniunii Europene și Statelor Unite. Alegerile din Ucraina au și un impact semnificativ pentru Republica Moldova. În primul rând, rezultatele alegerilor întăresc speranța că noul regim vamal pe segmentul transnistrean va fi păstrat. De fapt, reforma constituțională nu atinge prerogativele președintelui Iușcenko în ceea ce privește politica externă și securitatea statului. Problemele legate de regimul vamal pe segmentul transnistrean vin exact în albe prerogativilor prezidențiale. În al doilea rând, un guvern de coaliție de orientare pro-europeană va promova mai ales o politică sincronizată cu Uniunea Europeană în cadrul planului de acțiuni îndreptată spre soluționarea definitivă a conflictului transnistrean. În al treilea rând, o astfel de politică ar avea un efect și asupra eliminării speculațiilor legate de votul din 4 aprilie din Republica Moldova. Votul din 4 aprilie ar putea fi perceput drept o premiză necesară conjugării eforturilor Republicii Moldova, Uniunii Europene și Ucrainei pentru o soluționare mai rapidă a conflictului transnistrian. În al patrulea rând, crearea unei coaliții pro-europene în Ucraina ar deschide perspective noi pentru dezvoltarea comunității opțiunii pentru democrație inițiată de către președintele ucrainean. Acest lucru ar căpăta o susținere mult mai pronunțată din partea Statelor Unite și Uniunii Europene, mai ales după alegerile din Belarus și contrastul pe care îl reprezintă desfășurarea acestora în comparație cu alegerile din Ucraina. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Presa de la București, chiar dacă relatează despre rezultatul alegerilor parlamentare de ieri din Ucraina, bazându-se pe sondajele de la ieșirea de la vot, nu leagă în niciun fel aceste evoluții de problema transnistreană, după cum aflăm de la Tania Radu.
România Liberă apreciază că Ucraina s-a aflat în fața unui scrutin crucial, avansând ipoteza unei înfrângeri a formațiunii actualului președinte Victor Iușcencu. Cu toate acestea, declarația șefului statului că va deschide negocieri cu forțele celebrei coaliții portocalii lasă deschisă în opinia jurnaliștilor de la România Liberă perspectiva unei victorii fără majoritate a partidului pro-rus condus de Victor Ianukovici. O reapropiere între Iușcencu și fostul său premier Iulia Timoșenko rămâne totuși puțin probabilă, se spune în Cotidianul Amintit. Jurnalul Național pune deja un diagnostic, umilință pentru Iușcencu, și socotește că viitorul parlament de la Kiev este deja în mâna Moscovei. Că opoziția pro-rusă ar fi avut ieri câștig de cauză este pentru Jurnalul Național dincolo de orice îndoială, dar de rezultatul final al scrutinului, cităm deja, depinde nominalizarea premierului Ucrainei și deci orientarea europeană a țării. În evenimentul zilei însă, Revoluția Portocalie e considerată salvată in extremis, aceasta prin faptul că Iulia Timoșenko ar avea șanse să redevină premier. Folosind ipotezele vehiculate de analiști ucraineni, acest cotidian se ocupă de variantele de alianțe pe care le-ar putea aborda Victor Iușcencu. Va fi însă nevoie de săptămâni, dacă nu de luni, de negocieri, avertizează evenimentul zilei. Cotidianul consideră că Iușcencu nu are încotro, trebuie să-și calce pe mândrie și să se împace cu fostul premier Iulia Timoșenko. În acest ziar, câștigătorul pe care îl anunță rezultatele preliminare ale scrutinului, Victor Ianukovici, e numit oligarhul roșu. Tot spre o reunificare portocalie înclină și Ziua, care se ocupă mai pe larg de prerogativele sporite pe care le-a dobândit legislativul ucrainean prin noua Constituție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Presa de la București de astăzi s-a ocupat și de situația din Belarus și mai ales de reacțiile ferme ale Occidentului și Statelor Unite ale Americii față de abuzurile săvârșite împotriva manifestanților pașnici de la Minsk. Dar, Alexandru, care sunt ultimele evoluții în Belarus?
Potrivit relatărilor din Belarus, instanțele de la Minsk au condamnat la 15 zile de detenție pe mai mulți cetățeni străini, acuzați că au participat la demonstrații neautorizate ale opoziției. Procesele au avut loc cu ușile închise. Potrivit unei agenții poloneze de știri, printre cei condamnați se numără și fostul ambasador polonez în Belarus, Marius Mașkevici. O agenție de presă belarusă scrie că au primit 15 zile de detenție doi ucraineni și trei ruși. O televiziune georgiană relatează că doi reporteri ai săi au fost condamnați la 5 zile și două săptămâni de închisoare. Se mai află în arest, așteptând sentința, câteva zeci de suporteri belaruși ai opoziției arestați săptămâna trecută. Potrivit organizațiilor locale pentru drepturile omului, au fost arestați în total aproximativ 330 de oameni care participaseră la demonstrațiile non-stop de 5 zile ale opoziției împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko pe 19 martie. Am luat temporar o pauză pentru că este foarte important să convingem cât mai multă lume să iasă în stradă, declară azi agenției Reuters liderul opoziției belaruse Alexandru Milinkievici, adăugând: cei care și-au învins frica ni se alătură, dar pe viitor vom avea nevoie de 10 ori mai mulți susținători. Pe de altă parte, Ministerul de Externe de la Minsk a difuzat o declarație în care acuză Occidentul de incitare la revoltă în Belarus și cere Statelor Unite și Uniunii Europene să oprească ceea ce numește intervențiile în afacerile interne belaruse. Și Statele Unite și Uniunea Europeană avertizaseră cu sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, spunând că alegerile prezidențiale au fost frauduloase. Spre deosebire de țările occidentale, Rusia a recunoscut scrutinul din Belarus.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
6 întreprinderi moldovenești au format la Chișinău Camera Americană de Comerț în Moldova, în scopul ușurării comerțului și investițiilor bilaterale. Este o organizație non-guvernamentală despre care ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges, a precizat pentru ascultătorii Europei Libere.
Lăsați-mă să vă spun mai întâi că este un lucru foarte interesant ce s-a întâmplat astăzi, să avem în sfârșit o cameră de comerț americană, să avem toate documentele. O astfel de cameră este bună pentru orice țară și este bună și pentru întreprinzătorii americani care vor să vină în această țară. Camera de comerț va ajuta oamenii de afaceri în stabilirea de contacte de afaceri cu oamenii de afaceri din țările în care există astfel de instituții. Trebuie să vă spun că în toate țările în care am lucrat existau astfel de instituții. Aici a fost pentru prima dată când o cameră de comerț americană nu exista și de aceea sunt în mod deosebit încântată de acest lucru acum. Aștept să lucrez cu această organizație care să sprijine dezvoltarea relațiilor de afaceri cu Statele Unite ale Americii. Repet, o astfel de cameră de comerț este bună pentru ambele țări, în acest caz pentru Moldova și Statele Unite. Aici, această cameră va ajuta la coordonarea intereselor de afaceri americane cu cele ale oamenilor de afaceri din Moldova. Va ajuta la stimularea relațiilor economice dintre cele două țări și sper că va stimula și economia moldovenească. Deseori se întâmplă că atunci când o companie americană se decide să meargă într-o țară să facă afaceri și nu neapărat investiții, dar comerț, unul dintre primele lucruri pe care oamenii de afaceri americani sau femeile de afaceri americane le fac este să contacteze Camera de Comerț Americană din acea țară. Cred că economia moldovenească va fi un beneficiar direct, dar și companiile americane vor găsi o formulă de a se apropia de lumea de afaceri de aici și împreună se sprijine să ajute comerțul.
A declarat postului nostru de radio ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Satul Vulcănești din raionul Nisporeni este una din puținele localități din Republica Moldova în care etnicii romi constituie majoritatea absolută. Din 1300 de locuitori, doar vreo 50 nu sunt romi. Dar nu prin asta este faimoasă această localitate din zona codrilor Moldovei, ci prin casele uriașe și luxoase pe care și le-au construit o parte din locuitorii ei. Prin geamul mașinii nu poți să observi însă că printre aceste palate se află 10 de cocioabe pe jumătate ruinate în care locuiesc familii numeroase, cu copii bolnavi și dezbrăcați pe timp de iarnă.
Trăiesc greu, n-am niciun ajutor, n-am nic, vai de capul meu. N-am pensie, nu lucrez nicăieri. Ce muncesc prin sat și mănânc.
Bărbatul paralizat 22 de ani, am 6 copii, pensia 60 de lei. Greutăți.
Ne jăluim din poate lemnilor, nu avem, stricăm scaune, fălieste, ce avem așa mai care nu e interesant numai. Și facem ca să ne încălzăm. N-avem nicio putere de trăit mai înainte.
Nu ne ajunge nici lemne, nici mâncare, nici îmbrăcăminte.
Dar bani de unde faceți? Cum faceți?
Da, cu, mă duc la lucru. Nu pot, că eu sunt femeie bătrână. Și nu ne dă și nouă leac de ajutor măcar.
Pe strada care locuiesc eu, o familie, trăiesc într-o încăpere de 2 pe 3, 4 copii, mama și tata, cu un cotlon la un mijloc, nu-i de mâncare, nu-i de îmbrăcat, nu-i de foc.
Există și o categorie de oameni care, deși sunt săraci, găsesc totuși o ieșire din situație.
Ba, vindem încălțăminte, haine, la Chișinău, la bazar. Avem patent, avem tătășelea. Dacă omul casă de lucru și de tătășelea, păi are o capică.
L-am întrebat pe viceprimarul comunei Ciorești, în componența căreia intră satul Vulcănești, Ion Ibrian, etnic rom, cum poate fi explicată diferența atât de izbitoare între locuitorii satului Vulcănești?
Sunt 50 la 50 care se învârtesc huleacă mai binișor și mai bine, dar care mai rămân la teritoriu care, poate într-adevăr, eu nu pot să ducă.
Satul Vulcănești are drumuri proaste, nu are apeduct, doar câteva fântâni, de aici insuficiența de apă potabilă. Ion Ibrian, care este și consilier din partea Partidului Comuniștilor, spune că în scurt timp în sat vor fi lansate câteva proiecte care prevăd gazificarea localității, construirea unui apeduct, reparația școlii și înființarea unei grădinițe. Iată ce ne-a spus un tânăr din sat pe care l-am întrebat câți din prietenii și vecinii lui au mers la facultate.
Nu prea noi cu studiile. La noi la școală nu prea merg din sat.
De ce nu merg?
Așa și părinții. Cum învață părinții, așa și fac. Sunt din trânsidarari care umblă pe la școală, pe la astea.
Dacă romii săraci și foarte săraci au răspuns cu bunăvoință întrebărilor noastre, proprietarii palatelor nu au scos niciun cuvânt în fața microfonului. Deși toată lumea știe că businessul de bază al multor dintre ei este organizarea rețelelor de cerșetori în Federația Rusă, dar și în țări membre ale Uniunii Europene, ca Ungaria sau Polonia, toată lumea evită să discute pe această temă cu un jurnalist. Președintele organizației neguvernamentale Târnă Rom, Marian Ala, spune că, într-adevăr, unii reprezentanți ai minorității rome sunt foarte bogați, dar asta nu înseamnă că toți romii ar fi la fel.
Majoritatea romilor, sursa de venit este zero și trăiesc într-o mizerie colosal de mare.
Mariana La susține că majoritatea romilor s-au pomenit în această situație pentru că nu sunt integrați în societatea moldoveană. Aproape 80% dintre ei sunt analfabeți și nu-și pot revendica cele mai elementare drepturi, pe care nici nu bănuiesc că le au.
Persoana romă necunoscând care sunt drepturile sale, de fiecare dată rămâne vinovată într-un dosar. Este un mare obstacol pentru o persoană dată de a se angaja în câmpul muncii, dacă află patronul sau angajatorul că este de etnie romă, pentru că automat apare etnia romă fură. Nu fură toți romii. Nu sunt criminali toți romii. Criminalul nu are naționalitate și nici minoritate nu are.
Mariana La consideră că pentru a schimba această situație este necesar ca și minoritatea romă să se modernizeze. Potrivit rezultatelor ultimului recensământ efectuat în anul 2004, etnia romă ar constitui mai puțin de 1% din numărul total al populației Republicii Moldova. Date contestate însă de liderii romilor. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai cu Păumân vă propune o carte la pachet.
Ca și cum Cehov ar scrie în franceză. Iată o posibilă sinteză critică a romanului Testamentul francez, de Andrei Machin, Polirom 2002, formulată de Fabrice Guignon, un Cehov fan de siècle, a cărui tehnică de novelist nu se dezminte de-a lungul celor circa 300 de pagini ale romanului încununat cu cele mai prestigioase premii literare franceze, Goncourt, Medici, Goncourt de Lycéen și internaționale, Rufino Anticofatore. În miezul narațiunii, la persoana întâia singular, destinul copilului, apoi adolescentului Alyosha, zis franțuzul, sfârșiat între această Franță secretă, acest trecut păstrat în afara timpului, dincolo de timp, care este însă și imaginea eternității, atât cât ne este ea accesibilă în existența noastră temporală. Personificată de bunica sa Charlotte și țara asta monstruoasă, Rusia anilor 60-70, pe care autorul și-o asumă ca atare. Cu cât Rusia pe care o descopeream se adeverea mai sumbră, cu atât atașamentul acesta devenea mai violent. Ca și cum, pentru a o iubi, trebuia să-ți mulgi ochii, să-ți astupi urechile, să-ți interziți să gândești. Luvrul și președintele Republicii Felix Faure pe de-o parte, Gulagul și Lavrenti Pavlovici Beria pe de-alta. Tradus prompt în peste 30 de limbi, Testamentul francez face parte de acum înainte din moștenirea culturală a umanității. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață de mâine scrie că a intrat în posesia unei declarații a ex-ministrului apărării și fost director al Serviciului de Informații și Securitate Valeriu Pasat, în care se spune, citez, în perioada în care eram directorul SIS, într-adevăr am avut multe întâlniri confidențiale cu Roșca, de cele mai deseori la solicitarea lui. Ar fi bine ca cei care stau în spatele condamnării mele să explice cum de-a fost posibil să dispară corespondența președintelui Lucinski cu ex-secretarul de stat Madeleine Albright și cu președintele Statelor Unite, Bill Bill Clinton. Aici trebuie căutată explicația de ce am fost condamnat într-un proces secret. Deși mai sunt încă două instanțe până la sentința finală, sunt conștient de faptul că nu curtea de apel mă va judeca, se mai spune în declarație. Ediția de mâine a ziarului Flux inserează un articol intitulat Azilantul Karamalak, în care autorul se întreabă de ce autoritățile ruse i-au acordat lui Grigore Karamalak, zis bulgarul, azil politic și tot el răspunde, citez, se vede că relațiile cu fosta metropolă sunt chiar mai proaste decât se crede. Autorul conchide că rușii speră pe semne că până la urmă o Moldova strangulată va scăpa din brațe Transnistria. Moldova Suverană scrie că trei licee din raionul Fălești au fost plasate în carantină după ce peste 300 de elevi s-au îmbolnăvit de gripă. Și conform unui decret al președintelui Consiliului de Ministri al Italiei, în acest an urmează să fie legalizați 5.000 de cetățeni moldoveni care muncesc în această țară. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Punem punct aici emisiunii noastre, Alexandru Eftode și Oana Serafin vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.